Markaziy Osiyo o'zaro va xalqaro miqyosdagi hamkorlikni muhokama qilmoqda. Toshkentda mintaqa vakillari AQSh delegatsiyasi bilan S5+1 shakldagi navbatdagi muloqotni o'tkazishgan. Avgust oyida esa Turkmanistonda Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi doirasidagi oliy toifadagi uchrashuvlar. Sentyabr oyida Qirg'izistonda turkiy tilli davlatlarning navbatdagi sammiti o'tishi rejalangan. Bu sammitda O'zbekiston ilk bor ishtirok etadi. Mintaqa doirasidagi navbatdagi norasmiy sammit esa Toshkentda o'tishi belgilangan. Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. Markaziy Osiyo va AQSh hamkorligiga oid S5+1 muloqotining Toshkentda o'tgan yig'ilishida xavfsizlik masalasi muhokama qilingan. Mintaqa vakillari AQSh davlat kotibining Markaziy Osiyo bo'yicha yordamchisi o'rinbosari Genri Eshner boshchiligidagi delegatsiya bilan xavfsizlik, terrorizm, ekstremizmga qarshi kurash masalasini muhokama qilishgan. Afg'oniston masalasiga diqqat qaratilgan. Majlis ishtirokchilari mintaqa taraqqiyoti qo'shni Afg'onistonda barqarorlik o'rnatilishiga bog'liqligini ta'kidlashgan. AQSh delegatsiyasi bilan muzokara Markaziy Osiyo xalqaro miqyosdagi hamkorlikda muvofiqlashayotgan muloqot shakllaridan biri xolos. Bu muloqot shakli AQSh va Markaziy Osiyo o'rtasidagi turli sohalardagi munosabatlar yuzasidan maslahatlashuv o'tkazish uchun 2015 yili Samarqandda tashkil qilingan edi. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasidagi ziddiyatlar kuchli bo'lgan bir davrda tashkil etilgan bu muloqot shaklining samarali bo'lishi o'sha paytlarda shubhali ko'ringan bo'lsa, O'zbekistonda hokimiyat almashib, mintaqa davlatlari munosabatlarida iliqlik boshlanar ekan, Markaziy Osiyoda o'zaro hamkorlik platformasi yuzaga chiqayotgani, avval ziddiyatda bo'lgan qo'shni davlatlarni mintaqa manfaatlari yo'lida uyg'unlashayotgani kuzatiladi. Toshkentda o'tgan muloqotdan biroz avval 20-22 iyul kunlari Markaziy Osiyo tashqi ishlar vazirlari Issiqko'lda uchrashishdi. Mintaqa davlatlari o'rtasidagi aloqalarni yanada mustahkamlash to'g'risidagi qo'shma bayonot imzolangan bu muloqotdagi muhim yangilik O'zbekiston prezidentini Bishkekda kutilayotgan turk tilli davlatlar sammitida ishtirok etishining tasdiqlanishi bo'ldi. 3 sentyabr kuni Cho'lpon ota shahrida o'tishi kutilayotgan bu sammitda O'zbekiston ilk bor qatnashadi. Turkiyadan so'ng dunyodagi eng yirik turkiy aholiga ega O'zbekiston bu tashkilotni u asos solingan 90-yil yillar boshidan inkor etib kelayotgan edi. O'zbekistonning turk tilli davlatlar ittifoqiga qo'shilishi prezident Shavkat Mirziyoyevning Turkiyaga qilgan davlat tashrifi davomida bildirilgan xalqaro tashkilotlar doirasidagi hamkorlik qilishda Turkiya va O'zbekiston pozitsiyasi bir xil ekanligi haqida gapirilgan edi.
Muzokaralar aksariyat dolzarb mintaqaviy va xalqaro muammolar, shuningdek Birlashgan Millatlar Tashkiloti, Islom hamkorlik tashkiloti doirasida aloqalarni mustahkamlash bo'yicha yondashuvlarni o'xshash va mushtarak ekanini ko'rsatdi. Muzokaralar yakunida keng ko'lamli hamkorligimizni yangi, eng katta mana shu strategik bosqichga ko'tarishga zamin yaratilgani qo'shma bayonot imzolandi. Bu tariximizda birinchi marta mana shunday yo'nalish va mana shunday zamin yaratilishi.
Ta'kidlash joiz, mintaqa davlatlari o'rtasida aloqalar tiklanayotganidan Markaziy Osiyoning eng yopiq davlati bo'lib qolayotgan Turkmaniston ham chetda emas. Turkmaniston tomoni avgust oyida Ashxobodda Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi ta'sischi davlatlarini oliy toifadagi sammiti o'tishini ma'lum qilgan. Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi 90-yil yillardan mintaqa davlatlari o'zaro hamkorlik muloqotini ushlab kelayotgan tashkilotlardan edi. Ammo keyinchalik Orolni butunlay qurishi, mintaqada suv bilan bog'liq ziddiyatlar avj olishi ortidan jamg'arma faoliyati doirasidagi hamkorlik ham deyarli to'xtadi. Prezident Berdimuhamedov shu yil O'zbekistonga qilgan davlat tashrifi, Mirziyoyev bilan o'tkazgan muzokaralari davomida mintaqa davlatlarini o'zaro maslahatlashuv kengashi tashkil etishini qo'llab-quvvatlashini aytdi. U shuningdek Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi faoliyatini tiklash, mintaqadagi ekologik, ijtimoiy muammolar muhokamasi uchun avgust oyida oliy darajadagi uchrashuvlar kutilayotganligini ham ma'lum qilgan edi.
Мы договорились активизировать совместные усилия по дальнейшему укреплению и совершенствованию деятельности Международного фонда по спасению Арала, то есть являющейся важной региональной структурой.
Biz muzokaralar davomida Orolni qutqarish xalqaro jamg'armasi faoliyatini takomillashtirishga ham kelishdik. Jamg'arma Orol hududidagi ekologik, ijtimoiy muammolarni muhokama qiluvchi muhim mintaqaviy tuzilma vazifasini bajaradi. Bu jamg'arma ta'sischilarining sammiti avgust oyida Turkmanistonda o'tadi degan edi jumladan Berdimuhammedov Toshkentdagi chiqishida.
Нацелена на обеспечение сотрудничества, улучшение сферы экологической и социально-экономической ситуации при Арале. Вот как раз-таки в августе у нас пройдет саммит стран-учредителей этого фонда.
Hozircha aniq sanasi noma'lum qolayotgan bu sammitda prezident Shavkat Mirziyoyev qatnashishi kutilmoqda. Prezident matbuot xizmati iyunda Berdimuhammedov va Mirziyoyev o'rtasidagi telefon muloqotida Ashxobodda kutilayotgan sammit masalasi ham muhokama qilinganini bildirgan edi. Markaziy Osiyo davlatlari o'rtasida aloqalar iliqlashishiga O'zbekistonda hokimiyat almashishi, yangi prezident Shavkat Mirziyoyevni qo'shni davlatlarga amalga oshirgan davlat tashrifi muzokaralari turtki bo'ldi. Ammo Markaziy Osiyo mintaqaviy hamkorligidagi jiddiy siljish haqida esa deyarli 10 yillik tanaffusdan so'ng ilk bor Ostonada o'tkazilgan Markaziy Osiyo yetakchilarini sammitidan so'ng gapirila boshlandi. Ayni paytda Markaziy Osiyo liderlarini norasmiy sammitini har yili Navruz arafasida o'tkazishga kelishilgan. Keyingi sammitni esa Toshkentda o'tishi belgilangan. Amerika ovozi radiosi uchun Malik Mansur.